«Ну, хлопці, зараз дамо жару, саб'єм посадов яще з пару». Снапи в радочки положили, так і дяди яще вучили, каб каласи ды з каласами, а да пярылов гузырами. «Ну, грымнем, хлопці, каб звінела!» І пять цапов ідуть у дзела, не маладьба, а бубнаў хоры, здаецца б цэпам вадзіў хворы. Бічы кладуцца так рытмічна, само гудзенне іх музычна. Снапы не ўлежаць, скачуць самі і сыплюць жыта пад бічамі, а дзядзька Рэй вядзе, гукае і адным крыкам памагае. «Дай, дай яму, брат, дай з-за вуха! Гэх, гэх, скачы, баба псяюха!» Гудуць цапы ў гары праворна, ідзе работа дружна, спорна, аж падшыбае ўсіх ахвота, бо мае свой захоп работа. Вось так адно другім мянялась, затым яно і не прыядалась, калі было ўсё ў меры, ў пору, і гладка ішло ўсё тут у гору. Таксама вечар свае бавы нясе з сабой не менш цікавы. І асабліва перад святам, калі бывала дзядзька з татам, а з імі часам гэтаксама язык развяжа свой мама, пачнуць казаць свае ўспамінкі, вясці размовы пра старынкі, пра незвычайныя здарэнні і ім даваць тут тлумачэнні. Цяпер камінак спачывае, а хату лямпа асвятляе, але маркотна і тужліва, а тені страшна і маўкліва, то затрасуцца, затанцуюць, як бы каго яны пільнуюць, то заспакоіцца зацята, калі замрэ і сама хата. Тады, здаецца, тені тыя, не проста тені, а жывыя, і нібы ў іх ёсць нейка справа, і таямніча, і цікава. Дырэктар к печы прытуліўся, на дзядзька ў твар утрапіўся. «Мне сам казаў Пятрусь Грыхінін, і лгаць жа ён не быў павінен. Дадому ехаў ён з княжога. Вакол няма нідзе нікога, і ціха ўсё як бы зацята. Было ўжо трохі пазнавата, а ён на воліках пляцецца, і так яму ўсё штось вярзецца. Вось едзе ён, масток мінае, аж хтось з-за паляў вылятае, як жар чырвоны ды вяртлявы. І хвошча пугаю ўлева, ўправа, і па валах, і па Пятрусю. Вось, кажа, я табе спазнюся, калі ты так запрацаваўся, і аж данёмна займнаўся». Дырэктар бедны ўвесь жахнуўся, ад страху нават аж прыгнуўся. «Мабыць, штось ёсць такі на свеце?» На матку тут зірнулі дзеці. «Свякроў нябожчыца Анэта сама казала мне пра гэта. Яна была і цётка Рузя. Збіралі шчаў ёй дзесь на лузе, да ішлі дадому калянёмна. Было зусім яшчэ не цёмна. Вось толькі сонца напалову зайшло за горку дзімянову, і нікагусенька нідзе. Аж зірк на саменькай вадзе сядзіць хтось, выцягнуўшы ногі, над самай буктай такі строгі, як мае быць ва ўсім адзенні, і курыць люльку ў задуменні. «А хто ж то быў? Цьфу, праваліся!» — спытаў дырэктар, трасучыся. Яго той страх нашчэнт занудзіў. «Ці не Янчур там рыбу водзіў?» — азваўся дзядзька не без жарта. А ўсе маўчаць, глядзяць упарта. Да дзядзькі бліжэй хлопец жмецца. Яму чорт знае, што здаецца. У хаце стала больш страхліва. З-за вокон ноч глядзіць маўкліва. І гэта ноч як бы жывая, і быццам нешта яна знае, але аб тым казаць не хоча, бо на размовы не ахвоча. А на дварэ дзесь каля будкі чагось брахнуў сабака чуткі. Брахнуў і змоўк, бы страшна стала, і ноч брахаць не пазваляла. Аслаблі ў яскі ўсе тут гайкі. «Э, глупства ўсё, не больш як байкі!» — Міхася зваўся. «Хто баіцца, таму ўсё можа налучыцца. Нашто вам лепш? Тут жыў пшавара. Вось раз уночы чуе гукі, в акно малоцяць чыясь рукі, малоцяць так, быў час пажару. Хто там? Пусті, брат, то я Сьомка. Ну, брат, і б'ються ж черті Йомка. Не верив я, даль Бог, повіру, на власним карку чув халеру. На греблю я, брат, як уз'їхав, так і засипав мені орехов. Я по коні, он мені по карку, посек мені спину праз броварку. І тільки тут ось відступився, коли у дворе уже я спинився. Пшавар із хати вийшов босий, а глядять Сьомкові колеси. І що ж? Ось вам і таємниці. Ялова лапка влезла у спіці. Я ще про страхи вели мову, і їх тлумачили основу, і їх істоту розбирали, і трохи з'язки жартовали. Всього було тут вечорами, коли розидуться часами. На все була своя причина і відповідна часіна. Зайшла розмова об науках. Старих, давнейших і їх штуках. Об книгах з чорною печаттю, об чараўніцтве, об заклятті, об розных хитростях і зману. Вось пустять нейкага туману, і чалавек хоць і живы, але стаіць без галавы. Гаворыць дядька хлопцам дзіва, усё іх цікавіць моцна жыва. Я сам такую штучку знаю, што без памылкі адгадаю, як хто стаіць, ну хоць бы ў сенях, ці на нагах, ці на каленях, ці ён там стане, ці ён ляжа. Вось гэта штука, бацька кажа. І няўжо дядька адгадае, цікавасць яську забірае, і не дае ніяк ён веры, і погляд кідае на дзверы, бо хоча ён сваю асобу ў сені вынесці на спробу. Ну, Костусь, пойдзем мы з табою. Ідуць і ў сенях між сабою, вядуць параду, як пастаць, каб бацька ўжо не мог згадаць. Мяркуюць хлопцы так і гэтак, бывулей ставяць пад паветак. Урэшце ўсё абмеркавалі, хітрэй не трэба, як пасталі. Адзін прыгнуўся ракушком, другі ў падлогу ўпёрся лбом. «Ну, дядька, як мы тут стаіма?» «А так, як цюцькі за дзвярыма!» Ім бацька з хаты дзесь азваўся, і раптам дружны смех падняўся.